Vítejte u podcastu Technologické agentury České republiky Talk, ve kterém probíráme témata z oblasti výzkumu, technologií a státní správy lidsky a kreativně. Pořadem vás provází Martin Bunček, ředitel kanceláře Technologické agentury České republiky.
Můžu přijet odkudkoliv. My jako neodmítáme nikoho. Mm-hmm. Nikoho jako odkudkoliv z Karlových Varů, z Porta, z Istanbulu, kohokoliv. Protože čím chceš mít jako výkonnější tým, tak tým se jako lídr musí stáhnout. No.
Ale tohle je aspekt,
říkal, který
já...
Městí,
já jsem to tak nechtěl říct.
Jo, pojď. To je moje svébytná prostě jako pravomoc, a já bych se to nenechal mluvit asi. Na rovinu fakt ne. No.
Dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním hostem našeho podcastu je Petr Chládek, tohoto času ředitel Jihomoravského inovačního centra. Vítej, Petře.
Dobrý den, ahoj.
Petře, Jihomoravské inovační centrum vzniklo zhruba 5 let před vznikem Technologické agentury. Myslím, že to je tak plus minus 1 rok, jestli se nemýlím.
V roce 2003 jsme vznikli.
Mm-hmm. No. Tak to tak 2009, takže zhruba
skoro,
6 let.
Skoro,
vy jste pro nás byli vždycky v mnoha ohledech velkou inspirací jako instituce.
Děkujeme.
Jak vy to v tom Brně děláte?
Díky za hezký slova, Martina, to je jako velmi pozbuzující. Prostě děláme nejlíp, jak to dokážeme. Jo? A já myslím, že vlastně na to konto je asi důležitý říct ten rok 2003. Jo? To je asi dost důležitý, že v té době inovační centrum nebo podpora startupů nebo inovační firm, jako to byla vlastně jako úplně neznámá věc. To o tom se vlastně nebyl jako obecně diskurs. A to si myslím, že je docela významný, že vlastně v té době, jak ta myšlenka vznikla a ještě si ta vlastně samospráva univerzity si to osvojili a společně byli schopni jako takovýhle projekt založit. To na tom si myslím, že bylo jako dost významný, že to bylo na začátku a že v té době to nebylo nějak jako politicky kontroverzní nebo zprofanovaný nebo nebyl na to tlak, takže se dalo jako založit dobré základy. JIC byl založený proto, aby na Jižní Moravě bylo co nejvíce dobře placených pracovních míst. Jo? Taková ta mantra, která je legitimně politická, a samozřejmě univerzity v tom viděly příležitost, jak naplnit tehdy jako třetí roli, a sami třeba, možná to bude znít trochu kriticky, ale nevěděli si s tím rady v té době. A tak jim to vlastně přišlo dobrý to udělat společně. Já jsem u toho na začátku nebyl, tak to je spíš moje interpretace, nebo to se ke mně doslechlo, aby byl korektní. A nepochybně je docela jednoduché doložit, že v těch startupech nebo v těch firmách s vysokou přehodnotou, tak prostě ty mzdy jsou vysoké. Jo, to je prostě daný. A je tam jako velký regionální multiplikátor, to znamená, že jedno pracovní místo v high-tech oboru vytváří 4 až 5 dalších jako pracovních míst, na to jako jsou jako jasný teorie, je to prokázané a tak dále. To se dá prostě jako dobře doložit. A my jsme dneska schopni doložit, jako kolik těch pracovních míst jako bylo vytvořeno ve firmách, které skutečně, jako my, jak my říkáme, it's born. Jo? Takže to bylo prostě, že začali u nás jako one man show, nebo prostě 2-3 lidi přišli a dneska mají třeba několik miliard obrat ty firmy. Jo? Není jich moc, ale jsou takový, a jedno za všechny je prostě kivy.com, je prostě neuvěřitelná raketa dneska. Mají 60 miliard obrat a z předprodeje letenek, ano, ale už mají 8 miliard obrat z vlastních produktů. Což je prostě, a sám Oliver Dlouhý, že, founder této firmy, tak říká, že prostě chce to do 5 let z několika násobit tento obrat z vlastních jako produktů. A to prostě ti politici vidí a už si to dokážu představit. Jo? Jako když máte 1, 2, 3 tyhle ty jako fakt velký úspěchy, tak už to potom se to těžko jako problematizuje.
Takže myslíš, že tenhle ten aspekt vlastně toho, že tam je někdo, kdo fyzicky ukazuje ten výsledek, tak je přesvědčivý? Proč to teda jinde nefunguje? Je tohle to, proč to třeba jinde neúplně dobře funguje, nebo neúplně stejně?
To jsou hypotézy, že jo? To nevíme přesně. To nevíme. Ale já myslím, že to opravdu jako o tom, že může dokládat nějaké výsledky. Objektivně ty výsledky si myslím, že jsou. Někdo o tom může mluvit a potom tam na té druhé straně prostě musí být někdo, kdo je schopen tomu naslouchat. Mm-hmm. A to my jsme vždycky měli.
Jo. A konzistentně vlastně po celou tu dobu.
Jo. To je prostě opravdu jako veliký dar, a to, že taky prostě jsme byli stabilní, jo, že i ten půdorys, vlastně, na kterém JIC byl založen, že to je zájmové sdružení právnických osob, dneska by to bylo spolek. A těch 6 zřizovatelů má po jednom hlase, bez ohledu na to, kdo to dává peníze, tak vytváří stabilitu. A to se vlastně odráží i do kultury té organizace, protože jak můj předchůdce, tak Jiří Hudeček, to jméno tady musí zaznít, že když se bavíme o té historii. Mm-hmm. Tedy 14 let vlastně vedle jako věc. A tak já se snažím prostě vlastně vytvářet jako kulturu takovou, že musíme experimentovat, musíme být co nejblíž kulturně vlastně těm našim klientům, podnikatelům. A máme kulturu chyby, že jsme schopni dělat chyby a takovéhle věci. A že to je vlastně OK, ale můžeme si to dovolit pouze jedině tehdy, protože máme bezpečnost vlastně té řídící struktury nebo té governance, protože tam je těch 6 hlasů a oni, kdyby jsme měli třeba jenom jednoho zřizovatele, tak samozřejmě ta chyba by se trestala daleko lépe. Že? Mm-hmm. Ale takhle je to vlastně správný, jako kdyby experimentovat a inovovat a zkoušet nové věci, protože jedině tak budeme vlastně atraktivní, budeme dopředu a taky budeme atraktivní vlastně pro ty naše klienty. Máme podobný mindset.
Já jsem rád, že jsi to zmínil, protože jsem se k tomu vlastně chtěl postupně dostat tou otázkou na začátku, v čem se vlastně JIC, respektive u vás ta Jižní Morava, liší od zbytku Česka, protože objektivně prostě se lišíte, ať jsou to statistické data, nebo jenom to, co jsi zmínil, prostě počet těch nově narostlých startupů, skutečně od té nuly až po miliardový obraty. Ta kultura té organizace, jak vlastně se vám to v průběhu času mění?
To je velmi dobrá otázka. Já jsem na JIC začal pracovat v roce 2008 a od té doby, co jsem tam nastoupil, tak to bylo velmi jako výkonově orientovaný, biznesově orientovaný. Jako, když jsem tam poprvé přišel, tak jsem jako nevěřil tomu, že to je vlastně veřejnoprávní organizace. I vlastně Jirka Hudeček, že jo, předchůdce, tak měl na LinkedInu napsáno private equity, jo. To vlastně ani nebylo, že jo, ale on potřeboval, aby vůči těm klientům vypadal co nejvíc jako oni. A bylo to jako naprosto zásadní, jo. A samozřejmě se to proměňuje. Jako my se nestýdíme za to, že jsme veřejnoprávní. Naopak, jako to říkáme to jako hrdě, protože zase to vyjadřuje jakousi neutralitu, že jo, protože jako důvěryhodnost a tak dále, odevírá to dveře jako i pro ty naše klienty někam dál. Ale mění se to hodně s tím, že máme dneska dva druhy zaměstnanců. Jednak jsou to ti lidi, kteří jsme dřív nebyli schopni zaměstnat, nebo nebyli ani na trhu. A to jsou lidé, kteří třeba vybudovali firmy a prodali je. Tak potom, co je prodali, tak tam chodí a vlastně u nás pracují třeba 4 dny v týdnu a konzultují firmy. A druhá skupina lidí jsou často mladší lidi, třeba kolem 30, kteří mají prostě trochu jako jiný náhled na svět. Jo? A to je jako zajímavý proti vlastně mezi těma seniorama, jo, třeba 40+, a lidma kolem 30, kteří prostě daleko víc jako mají vztah ke klimatickým změnám a k těm našim věcem. A to je zajímavý pnutí. A tohle se vyvažovat, jo, vlastně pracovat s těma super, jako s těma ex-CEOs nebo s těma ex-founders, který prostě to dokázali a mají oprávněně vysoký sebevědomí, protože to je v pořádku, že jo. A vedle s těma juniorama, který ale tam potřebuješ, jo, to prostě potřebuješ jim mít, jako potřebuješ tu jiný typ energie, tak to je zajímavé.
Mimochodem, jaký věkový průměr máte na JIC?
Nepamatuji si to číslo.
Ale asi bude nižší, kolem 35?
No, zhruba.
Vy jste se v průběhu času jako možná z určitého úhlu pohledu dost proměňovali, ale tahle myšlenka vlastně od začátku jako JIC, to znamená podporovat vlastně ty first founders, ty zakladatele, který vlastně rozvíjejí ideálně nějaký technologický startup a podobně.
Nepochybně to máme v DNA, to byla ta první myšlenka. Samozřejmě my jsme se jako tu cílovku jako rozšířili o těch first founders i po SMIčka, vlastně po takový ty firmy, které už jsou tady třeba díl a potřebují nějakým způsobem vyrůst, jo, dneska jim říkáme scale-upy. Není to prostě jako jasná linie, občas prostě malinkou o pár stupňů hneme doleva, doprava a hledáme, jo. Ale roztáhli jsme se vlastně jako nahoru směrem jako k těm SMIčkám a taky jsme šli jako kdyby k těm studentům, jo. Protože více a více vidíme, že je důležitý podněcovat studenty, aby vlastně vytvářeli ty firmy a nečekat, až někdo přijde s nápadem, ale prostě podněcovat je, aby ty nápady generovali, aby startupy stavili
od začátku. Vy jste od začátku byli velmi na to, že jste veškerou ústou teda regionální agentura, regionální centrum vlastně, tak jste vždycky byli zaměřený jako na zahraničí. Nejenom na celou Českou republiku, ale řekl bych možná mnohem víc na začátku třeba na evropský kontext. Možná je to i blízkostí Rakouska a Vídně, protože Brno a Vídeň možná jednou budou jedno velké město. Ale tohle jste aspekt,
který já... Jsi říkal, že to předměstí, že?
Já jsem to tak nechtěl říct. Tenhle ten aspekt vnímáš taky jako důležitý, protože ten já u vás evituju od úplného začátku.
Tak nepochybně.
Až do doby, kdy David Uhlíř je dneska vlastně prezidentem EBN, že jo, evropskýho.
Nepochybně, já myslím, že to je hodně ten Davidův gen vlastně. Jo. Mm-hmm. Jenom pro kontext, vlastně David Uhlíř je ten člověk, který jako přesvědčil vlastně kraje, města, univerzity, aby je založili. Jo. Mm-hmm. Je to ten autor té první generace inovační strategie, kdy to bylo vlastně jako navržené jako reakce na takový ty první odchody zahraničních investorů a říkal, no tak co s tím s tou ekonomikou budeme dělat. A on byl ten, který vlastně přinesl koncept těch inovačních center jako do Česka a za jako vznikem něco stojí.
Vy jste poměrně, co se týká organizační struktury, jako plochá organizace.
To tak je. No.
Tak jaký vliv to má na udržení té kultury vlastně?
My jsme, nebo minimálně to, co vedu víc já, to je vlastně něco přes 7 let, tak jsem myslím, že dělal 3 organizační změny a vždycky to bylo jako těžký, bolavý, to vždycky tak, jo. Ale poslední 3 roky tak máme tu velmi plochou organizační strukturu. Já mám ve svém týmu 11 lidí, jo. To je jako hodně. Ale je to, chvilku to trvalo, než jsme se sladili, ale zase je to vykoupeno velkou rychlostí a velkým jako nízkou asymetrií informací, protože přes tu jednu vrstu se to dostane jako velmi lehce jako ke všem. Vlastně. A protože máme jenom jednu vrstvu, jo, vlastně, a s drobnýma výjimkama někde v těch technických oblastech. A to je jako, to, když se to naladí ten tým, jo, ten, jako, ten management tým nebo ten tým vedení, tak to potom jako je tryskáč. Jo. Jo, to je strašně rychlý. Jo. Ale je to, jako, na rovinu bylo to těžký. Jako, tak 3/4 roku nám to trvalo, než jsme si začali jako rozumět, jo, v tom po té organizační změně. A dost jsme do toho museli investovat. Jo. Že jsme měli vlastně jako týmovou koučku, se kterou jsme jako každý 2 měsíce, 2 dny seděli. A ona prostě jako nás prováděla těma těžkýma věcma. A mě to umožnilo se samotnému upozadit, protože to za mě dělal nikdo jiný. Že? Jo, já jsem nemusel mluvit a mohl jsem nechat růst ten tým a mohl jsem se jako ten lídr jako stahovat dolů, protože čím chceš mít jako výkonnější tým, tak tým se jako lídr musí stáhnout. No,
já jsem rád, že o tom takhle mluvíš, protože vlastně většina lidí vnímá ty organizace navenek podle toho, jak fungujou. Troufnu si tady možná říct, že navenek, řekněme, fungování Tačru, stejně jako Jitsu, tak je vnímáno veskrze pozitivně, řekněme.
Tačr tak vnímám.
Děkuju taky. Ale záměrně vlastně navádím na tohle téma, protože si to málo kdo uvědomuje, jak hrozně důležitá je ta organizační struktura, ne ve smyslu té organizační struktury, ale toho fungování uvnitř, toho leadershipu, té kultury té organizace vlastně. Budujete leadership těch lidech vlastně u vás na Jitsu?
No, jako investujeme do toho hodně, jako peněz a času, to je jako zásadní. Peter Drucker, že ten řekl, že strategie, kultura je strategie ke snídani, že on to řekl anglicky, že no, takže to tam je. To dneska všichni víme, ale investujeme do toho hodně, vlastně jako my dost spolupracujeme s jednou takovou vzdělávací firmou Akademie Lipchavy a ty mají velmi jako silný leadershipový program. A vlastně každý lídr musí projít jako skoro asi rok a půl dlouhým kurzem. Jo, že tam každý měsíc jezdí jako na den až na 2 dny a prochází si těma těžkýma tréninkama, řekl bych transformačníma. A z mého pohledu je důležitý, že jednak si osvojí nějaké dovednosti, ale že také si sladíme slovník, že potom vlastně těma slovama jako vyjadřujeme podobné věci. Jo. A oni slova mají velkou moc. Že? Tak to řeknu, co řeknu. A když vlastně ti lídři myslí podobné věci, tak to potom do té organizace prosakují vlastně ty sdělení jako velmi podobně. Jo. A to si myslím, že je jako dost zásadní a asi po hříchu dost podceňovaný, no, si myslím.
To rozhodně, zvlášť u veřejných organizací. Nesetkáváte se tam od vašich zakladatelů, protože to jsou veskrze veřejné organizace, s nějakým, řekněme, přinejmenším nazdvihnutým obočím, kolik investujete do takovýchto věcí?
Nikdo se mi na to jak extrémně nezeptal. Já jako dost často jako hovořím o důležitosti budování týmu. Často jako reportu na valné hromadách, jako jaký typy lidí se podařilo třeba akvírovat, jo, zejména z řad těch zkušených podnikatelů a tak dále. Ale jako, že bychom probírali konkrétně položky jako na vzdělávání, to se neřeší. Já to považuji jako to je moje svébytná prostě jako pravomoc, a já bych se to nenechal mluvit asi na rovinu, fakt ne. No.
To máš dobré zakladatele.
Mám. Já jsem to několikrát tady řekla, velmi si to vážím a neříkám to kvůli tomu, že to třeba uslyší, ale vím to, ale současně to mám tak, že je to pro mě tak zásadní, že to je jako to tak bude, nebo tak nebude.
Kdo k vám vlastně typicky chodí z těch lidí, kteří mají nějaký nápad?
V zásadě my jsme otevření pro kohokoliv. Jo. Máme klienty, kterým je třeba 16 let a máme klienty, kterým je jako 50 plus běžně. A může přijít kdokoliv vlastně s nápadem jako na firmu, jo? Nebo ten nápad by měl být podnikatelský. A vůbec to nemusí být jako tady jako nějaká sofistikovaná technologie. Ale mělo by to řešit, jako mělo by tam být ambice, řešit nějaký problém, protože o tom je podnikání. Podnikání je o tom, že vyřeším někomu problém. A může to být problém toho, že někdo třeba potřebuje šetřit čas, to, co se povedlo třeba Tomášovi Čuprovi, nebo že jako mám nápad jako na nějakou sefektivní nějaké výroby, a nebo mám nápad jako na to, že vytvořím nějaký softwarový nástroj pro regeneraci parků, cokoliv. To je vlastně jako na tom člověku, aby zapojil veškerou kreativitu, kterou v sobě má, a může přijít s čímkoliv. My ho nasměrujeme a my ho provedeme.
Já musím být hlavně nadšený, nemusím se bát, že mám špatný business plan, nebo že mám špatně natrénovaný ten 3-minutový pitch, jak se říká.
Vůbec.
To všechno naučíte.
My začínáme se studentem, kteří vůbec vlastně neví, co to je podnikání. Mm-hmm. Ale co po nich chceme, tak aby chtěli.
Jo.
Aby měli tu energii, jako ty věci měnit.
Takže to je možná důležitá věc na závěr našeho hovoru. Nebát se, inovovat, měnit věci. Když mám nápad a jsem blízko Brna, přijedu do Jiců.
Můžu přijet odkudkoliv. My jako neodmítáme nikoho. Mm-hmm. Nikoho jako odkudkoliv, z Karlových Varů, z Porta, z Istanbulu, kohokoliv. A musí potom s náma být připravený spolupracovat.
Jo. Jasně.
A musí chtít, musí mít ambice.
Ideálně mezinárodní.
No samozřejmě. Ale ono to taky, ono to je, přichází s časem. Jako začínám třeba na tom menším trhu, ale musí tam být ta chuť.
Myslím si, že to je takový vhodný pozitivní závěr našeho rozhovoru, kdy jsem si povídal s Petrem Chládkem, ředitelem Jihomoravského inovačního centra. Děkuju, Petře.
Děkuju, Martine. Díky za pozvání.